Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica. U specijalnoj novogodišnjoj emisiji čućete razgovor sa mladim saradnicima Radio Beograda 2. To su
Sara Arsenović,
Jovana Milovančević,
Nada Babić,
Dejan Vojvodić,
Milana Radić,
Biljana Aleksandrovski.
Pozitivna trema.
Ceo slušate svet.
Ja sam Biljana Aleksandrovski. Moje prvo iskustvo sa mikrofonom bilo je kada sam kao devojčica pevala na dečijim festivalima. Međutim, sa radijskim mikrofonom moje prvo iskustvo desilo se pre nešto više od godinu dana. Najčudniji doživljaj jeste čuti sopstveni glas u slušalicama, što je nešto na šta se ni dan danas nisam u potpunosti navikla, naročito zato što mislim da kao i većina ljudi, ni ja ne volim da slušam sopstveni glas, ali ima neku čar to sedenje u studiju i kada znate da vas slušaju ljudi preko radija i kada znate da morate da im prezentujete nešto da im bude zanimljivo, tako da mislim da ću se navići.
Ja sam Jovana Milovančević. Ja se sećam možda tih prvih susreta sa mikrofonom u ovim studijima za snimanje. I znam da mi je to bilo mnogo traumatično u tom smislu što je tamo u tom trenutku bilo mnogo ljudi u režiji i nekako sam imala osjećaj da ja tu baš ništa ne smijem da pogrešim. Ono što mi je bio prvi utisak o mom govoru u radiju jeste da sam zvučala nekako dečije, kao da sam, što znam, mogli koji je došao iz šume i prvi put video ljude. I onda sam mrzela svoj glas baš zbog toga, uvijek sam se trudila kao da zvučim nekako ozbiljnije. Da to kao ima malo dublji glas, da on bude malo onako nekako i ženstveniji, ali je bio kao da priča neko dete iz vrtića. A što se tiče prvog susreta sa mikrofonom u nekom uživo programu, da, prvi put sam vodila krugove uživo i znam da sam ceo dan pre toga smišljala bukvalno ono, svaku rečenicu koju ću da izgovorim. One konstrukcije sa R, B, P, V, S, R ili tako nešto, to baš i ne umem da izgovorim. Još kad moram to da radim uživo i znam da me sad svi slušaju, pa se još više potrudim da to nekako zvuči besprekorno, nikad ne zvuči.
Ja sam Dejan Vojvodić.
Prvi mikrofon u stvari je bio mikrofon u maloj sali Studentskog kulturnog centra. Vesna Kapor dovela je profesora Jovana Delića, ako se dobro sećam, pričali smo sa jednim sad već pokojnim piscem Radoslavom Bratićem, on je bio tu gdje smo se svi oduzeli od treme. A kako je ona sala gore u Studentskom kulturnom centru mala, povezana i sa ovom akademijom muzičkom, a rekli su mi odmah posle tribine, neko dete usviravalo se. Ja ništa, ali bukvalno ništa nisam čuo prilikom tog svog govora ili čega već napisanog, naravno nisam se usudio uopšte da govorim iz glave. Prvi nastup na radiju, uživo u programu, bio je eto, u tim kulturnim krugovima, tih prvih 50 minuta zaista kao postoji neka trema, posle već zaboraviš i eto, preživao sam.
Ja sam Nada Babić. Ja sam još kao mala bila u dečijem horu, recitovala sam, išla sam u dramsku sekciju. Posle sam išla i u muzičku školu, završila sam solo pevanje i kada sam došla na Radio Beograd, kada sam se prvi put našla pred radijskim mikrofonom, sve mi je to značilo. Moj prvi zadatak bio je da napravim jednu anketu. I ja sam uzela magnetofon i sa velikim elanom izašla na ulicu. Ta anketa trebala je da traje jedan minut, ali ja sam snimila 30 sagovornika. I kada sam vodila prvu emisiju uživo, dakle jutarnji program, između ostalog da trebalo je da pročitam i vesti. I sad ja sam mislila, to ću lako. Postoji vreme određeno koliko treba da traju vesti, 2 minuta, a ja sam te svoje prve vesti pročitala za pola minuta i pretpostavljam da slušaoci baš nisu mogli da shvate koja je vest, ali dobro.
Ja sam Sara Arsenović. Ta moja veza sa glasom kao izraženim sredstvom, ja je imam od kad sam bila mala. A to možda ima i veze s tim što mi mama radi isto u radiju i što mi se uvek tako lepo obraćala i što nikad se nije mazila, nego je uvek govorila kako treba da govori i uvek me ispravljala. Ja sam na drugi program došla preko fakultetske prakse i Ranko Stojilović, moj mentor, odveo nas je pravo u studio 7. I on je sad nama tu objasnio, studio, mikrofon, ne dodirujte prstima, uvek se vi približite mikrofonu, nemojte mikrofon približavati, sedite pravo zbog dijafragme, nemojte nikada da budete pogrbljeni pred mikrofonom i tako dalje, tako dalje, to su samo neki od saveta. Prva stvar koju sam ja izgovorila pred mikrofonom Radio Beograda jeste: ja sam Sara, živim u Zemunu, imam mačku, studiram novinarstvo i medijsku produkciju i baš se radujem da budem na praksi ovde na drugom programu Radio Beograd. Ranko nam je doneo tekstove sa greškama, vesti. I nije nam dao da pogledamo u taj papir pre nego što uđemo u studio i rekao, ajde sad uđite u studio, pročitajte to. Ja sam to pročitala, ako se sećam, i nije da se hvalim, bez greške. E, ali to je sve snimanje, uživo. Jutarnji program, treba da kažem da je 6 časova, ja to kažem, ide taj kratak džingl. Jednom osetim kako se ježim, to je kao da vas poljubi neko u kog ste najzaljubljeniji, otprilike tako nekako bih to mogla da objasnim. Meni se kosa cela na glavi digla, ja sam to pročitala takvom brzinom, kao u jednom dahu. I onda već kad je krenulo, to sve bilo ništa u odnosu na te prve vesti. Mm-hmm. To mi je bilo najgore.
Ja sam Milena Radić. Sad se sećam da trebalo da kažem 17 časova u studiju i jako je dugo trajalo i mislim da čak na kraju nismo ni uspjeli da to zvuči kako treba, pa smo onda izbacili taj deo iz emisije. Ali dan danas se šalimo na tu temu tih 17 časova.
Pa jedina anegdota vezana je za prvu emisiju koju je slušala moja mama, koja je nakon što se emisija završila mene zvala i pitala me, sine, a gde si ti bila u toj emisiji? Jer nije bila u stanju da prepozna moj glas. Neka od koleginica me je na kraju odjavila i onda je ona shvatila da je pre toga slušala sopstveno dete i zvala me i rekla, sine, kako si ti ozbiljna i porasla.
Jednom sam gostovao kod Sanje Milić u emisiji Prvih 5. Čini mi se da je gost bio jedan od mojih profesora s fakulteta, pa je to dodatno podigralo čitavu atmosferu i u mojoj glavi. Kada sam ja milioniti put rekao zbirka priča, ona je rekla, mislite roman? Ja sam rekao, da, ova zbirka priča.
Uvek ja radim kulturne krugove kada je svetski dan nečega, to je potpuno neverovatno. Bio je svetski dan radija. I sad, pošto Ranko radi emisiju Nevidljivi ljudi, koja je posvećena radiju, on i ja zajedno ćemo kao komentarisati svetski dan radija. Antonio Guterres, on je taj koji je tu poruku rekao. E sada, mi smo to, naravno, izvukli i puštamo u emisiji. I ja treba da kažem, bio je ovo, to nestaje ispred mene i sad tog našeg kompjutera gde stoje tonovi, to nestaje, ja zaboravljam čovjekovo ime i opu gledam i Ranko mene gleda i ja kažem, bio je ovo Ranko Stojilović. I uvijek razmišljam, ako je jedan slušalac čuo, mene je toliko sramota kad pogreši, a grešim. Ali dešava se. To su mi isto rekli. Sve informacije uvijek moraš da imaš pred sobom. Ja sam u stanju da odjavljam emisiju da ja gledam u ljude s kojima radim svaki dan da im ja ne znam ime i prezime. Nisam zaboravila svoje, ali odjavljivala sam recimo Petra Vasića umjesto Predraga Vasića. Radu Ćorić, Vericu Gajić i tako dalje i tako dalje. I to pojede etar. Tu nema nazad. I onda, šta ću?
Dešavalo se da, recimo, organizator se nije pojavio na emisiji kada je uživo, pa onda sam ja morala da trčim po vesti na drugi sprat, da se vratim brzo u program, da ih pročitam, i to su te neke stresne situacije, ali sve to na kraju ispadne dobro.
Bilo je dosta smešnih situacija. Počeli su krugovi i onda sam ja rekla Ranku da mora da uđe sa mnom u studio, dok ja budem bar čitala tu generalnu najavu. Ja sam očekivala da me neće gledati, nego da će da gleda negde u, ne znam, neku zanimljivu tačku na zidu. Međutim, gledao me sve vreme dok sam ja apsolutno koncentrisana na mikrofon, na dugosilazni i kratkouzlazni. I onda kad sam ja sve to završila, kad sam izgovorila i dobar dan i poštovani slušalci, počinju kulturni krugovi, i sve vreme sam ga gledala perifernim vidom razmišljajući da li je normal. I onda završila sam tu generalnu najavu, krenula je pevana i rekla sam samo izađi napolje. Toga se baš sećam sa prve emisije, da mi je užasno bilo neprijatno. Zapravo je vjerojatno htjela da mi napravi to neprijatnu situaciju, da ja više nikad ne poželim da zaista neko sa mnom bude u studiju. Mislim, ako je to bila pedagoška najava, onda u redu.
Pozitivna trema.
Trema, šta je trema? Trema je kada vam lupa srce, kada vam se stegne glas. Po mom mišljenju, to je veliki problem za voditelje i za novinare. A pozitivna trema, ja je definišem kao odgovornost. Da imate svest o tome da vas neko negde sluša, da nije beznačajno ono što ćete reći, da predstavite sagovornika na pravi način, da postavite valjano pitanje. Naravno, vremenom vi se opustite pred mikrofonom, budete samouvereni, opušteni, ali ono što ostaje, to je ta odgovornost.
Kada bi me neko pitao imam li tremu, rekla bih da, izvesno, apsolutno, u svakom smislu imam tremu. Ali uvek imam tremu pre nego što se nešto dogodi. Ali kad krene taj razgovor, u tom trenutku sve postaje prirodno i normalno. Ali se recimo sećam da sam najveću tremu imala, otišla sam na promociju knjige Gorana Petrovića, koji je moj omiljeni pisac, o kome sam pisala diplomski, i on mi je onako moj pisac. I ja sam totalno nepripremljena, ne nadajući se da ću ja bilo kakav razgovor da vodim, otišla na tu promociju, slušala tu promociju od početka do kraja, i kad se završila, ja sam prosto na neki način poželjela da mu priđem i da mu nešto kažem, ali nisam znala kako i nikad to ne radim, i to mi je užasno neprijatno i nepristojno nekako. Znam da mi je to baš bio trenutak onako kad sam mislila da ću ispasti najsmešnija i najgluplja osoba ikada koja je živela na ovom svetu. Ali sam se odvažila i prišla sam, a znala sam da ona eto ne daje često intervjue, ne razgovara često sa ljudima, i onda je on pristao i tih 20 minuta razgovora sa njim su mi možda mi je to i najlepši razgovor koji sam ikada vodila.
Hladnokrvno zvučiš pred mikrofonom, ali zanima me kako je zaista.
U principu ja vrlo retko imam veliku tremu, ali uvek postoji ta mala doza adrenalina koja je prisutna i smatram da je ona neophodna kako bi sve to ispalo na kraju kako treba. Tako da veliku tremu nemam, niti se sa njom nešto borim, ali malo je to uvek prisutno jer ipak je to neka velika odgovornost.
Valjda i ta neka odgovornost i strah da se ne pogreši i sve to zapravo donosi najveću tremu u tom prvom nastupu. Ja ne znam ko može da se oslobodi treme, eventualno ako zaboravi na te neke koji ga slušaju, ili ako uđeš u neku rutinu možda da na taj način prevaziđeš to.
Stres. U nekim trenucima pomislim nema više stresa. To je to. Prošlo je dovoljno vremena, toliko emisija. Onda se samo desi. Ja cijela krenem da drhtim. Kao da sam prvi put pred mikrofon. Sećam se, na primjer, situacije kada sam vodila kulturne krugove i kada je konačno došlo do smene upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. Ja sam se osjetila kao amater iznova, jer to je bila tako jedna važna vest koju smo čekali. Imala sam osjećaj da zvučim užasno i ostala sam bez daha čak u jednom trenutku. A svi su rekli, zvučalo si najnormalnije. Sve u redu.
Znači, subjektivni doživlje.
Pa subjektivni doživlje je tako dramatičan je, da.
I razmišljala sam šta je trema zapravo. To mi je bilo zanimljivo. Zato što nekako svi uzimamo zdravo za gotovo taj termin. I onda sam razmišljala pa šta je to zapravo. I onda sam nekako zaključila šta je to kod mene. To je u stvari neka anksioznost pred neizvesnošću kako će te drugi ljudi proceniti. Sad, da li su drugi ljudi publika ili roditelj ili profesor na fakultetu, nebitno. Ali ti pokazuješ šta znaš, šta umeš, šta jesi i na drugim ljudima je da ocene da li je to dobro, loše, zadovoljavajuće i tako dalje. I to je u stvari iščekivanje tog rezultata. E sad, na radiju je to malo čudno, zato što publiku ne vidimo. I to je taj mikrofon koji u stvari kao nekako simboliše tu publiku i kao neki sudija tu stoji. Tako sam ga ja barem uživao. I sećam se, isto bilo mi je čudno kad se zatvorim u taj studio. Imala sam utisak kao da sam sama u kosmosu. I dobro, tu je ton majstor iza tog nekog stakla, ali u nekoj drugoj galaksiji. Tu ste ti i taj mikrofon i sada pokaži sve što jesi i sve što znaš, ali samo svojim glasom. I to je baš meni bilo jako izazovno.
Kada smo krenuli na časove kod Duce Mijatović, onda sam tek prije svega u razgovorima s njom shvatio koliko je važno imati te neke sitne vežbe za razgibanje tih viličnih mišića, kosti sa pampurom čuvena ili glasno izgovaranje, naglašavanje. Sa pampur? Stavite pampur i čitate tekst. Stavite ga između prednjih zuba i pokušavate, mumlajući naravno, ali vi se trudite zapravo da sebe razumete što bolje. U početku vi sebe terate, a vremenom to prelazi u naviku. Dakle, i to otvaranje usta i što izražajnije govorenje.
I pampur
ispadne, da.
Pomoć starijih kolega je tu dosta značila, pa smo tako i mi radili sa spikerima. Radili smo naravno tekstove određene, čitali smo tehniku disanja, koja je slična kao recimo tehnika disanja kad je reč o pevanju. Postoji niz vežbica da akcenti budu dobri, da bude disanje dobro, da bude interpunkcija dobra.
A kako to izgleda? Šta ona radi? Kako ona to vama prenosi?
Ona nam da određeni zadatak, mi to uradimo onako najbolje kako mi to znamo, a onda naravno slede sugestije. I uvek je najkvalitetniji, najbolji deo onda kada mi to čujemo od nje, ali eto i tada u tom slučaju, ali uvek treba da slušamo dobre voditelje, dobre emisije, jer to puno znači u ovom poslu. Uglavnom mislim da je ključno slušanje. Kada nastupate kao muzičar, kao pevač, vi imate publiku pred sobom i prenosite jednu vrstu emocije, jednu vrstu poruke, oslanjate se na to pevanje, dakle imate taj kontakt sa publikom, a kada je reč o voditeljskom, novinarskom poslu, slušaoce ne vidite. Niste vi u prvom planu. Morate da prenesete neku poruku o nekom događaju, morate da predstavite sagovornika. I ono što je zajedničko, ako već govorimo o tom odnosu, jeste ta pozitivna trema. Ono što vas čini sigurnim jeste pripremljenost i jeste znanje.
Nije toliko važna informacija, nego način na koji ćeš da je kažeš. Koliko naš glas sadrži stvari u sebi i koliko je važno da nešto kažemo na određen način. I koliko glas šalje poruku o nama samima. Ako radiš na svom glasu, u isto vrijeme radiš zapravo na sebi i na svom nekom psihološkom razvoju. I to nije baš jednostavno. To je dugotrajan proces i nije toliko vezan samo za radio. Ajde da pojednostavim stvari, na primjer, ja sam onako malo introvertnija osoba. Znači, ja govorim tiše, možda nekad malo i mumlam. Kako da kažem, okrenuta sam više onako ka sebi. Ne volim da se eksponiram. Tako da moj glas negde šalje tu poruku i mislim da slušalci to zapravo negde osete i to nije ono što je dobro za radio. Tako da sam ja morala malo da radim na tome da se otvorim, da postanem komunikativnija, socijalno adaptilnija, znači to su sve velike stvari, to su velike promjene.
Da je medijski rad timski rad, da moram da naučim da verujem, to je najlepši deo radija. Ako negde možeš da se oklizneš, neko ti kaže, e tu možeš da se oklizneš, pazi da se ne oklizneš. Mislim da je to nešto najbitnije što sam naučila i to je ono kako se i ja sada ponašam. To je prosto model ponašanja koji usvojiš. I ja sam na to mnogo zahvalna.
Neka najbitnija stvar koju sam ovde naučila jeste da je uvek potrebno dodatno učiti, ali isto tako da uvek znamo više nego što sami mislimo da znamo. Moj neki savet nekim budućim zaljubljenicima u radijski posao jeste da imaju poverenja u sopstveno znanje i takođe da imaju samopouzdanja i da se ne boje da predstave neke svoje ideje.
Mislim da je jako važno da volite ovaj posao, da stalno iznova učite, da budete u toku, da se uvek trudite da budete informisani i da budete uvek spremni.
Ravnoteža između tog govora i onog o čemu govorite, a to mislim da mnogi zanemaruju. Postoje oni koji nerazgovetno govore pametno, postoje i oni drugi koji govore razgovetno i lepo, ali ne baš pametno, ili ne kažu ništa, njihove priče su prazne. Mislim da u toj nekoj ravnoteži govora, lepog govora, svega onoga što nas uče, što su nas učili i na fakultetu, što nas uče i na radiju. Primjer, radi na Filološkom fakultetu, naš seminar vezan za akcentologiju je u mnogome oslonjen na staru radijsku školu Radio Beograda, na Dragu Jonaše, na sve te znamenite ljude. Kad sam došao na radio, imao sam to u glavi. Jedino mesto na kome se obraća pažnja na lep govor, a s druge strane i na ono što treba da se kaže i što neko treba da čuje, da se kritički posmatraju stvari. To što je moja neka težnja, a što verujem da bi trebalo da bude i težnja svih mladih ljudi koji u budućnosti budu htjeli da se bave ovim poslom.
Ta neka lepota jednostavnosti govora na radiju. I ovde nekako naučiš da moraš sebe da svedeš na neku meru ne banalnosti, nego neke baš te složene jednostavnosti. Postoji onaj jedan deo u razgovoru sa Gojom, kad ta tetka iz nekog malog sela u Španiji dok radi na razboju i objašnjava sa sestričini kako treba da se tka, ona joj kaže zbijaj to gušće. I onda Andrić, to njegovo narativno ja, neko pripovedačko ja, kaže eto, to je u stvari bila rečenica po kojoj sam ja kasnije napisao sve svoje romane.
Kada prođemo nekoliko puta kroz određenu situaciju, više nam neće biti toliko nepoznata, neće nam buditi toliko strahova, znaćemo na koji način možemo da se snađemo, šta da očekujemo. I stvarno mislim da sve može da se nauči. I ako ne bežiš od izazova, ako izlaziš u susret svemu što je novo, nekako otvoreno, mislim da ćeš u jednom trenutku doći tamo gde želiš. E sad samo pitanje je da li to želiš. To je možda isto važno, preispitati.
Možda i najvažnije.
Da. Moraš da shvatiš da ti saopštavaš nešto nekome. I to je ono što razdvaja čitanje i obraćanje. Prvi savjet, kada čitaš, kada vodiš program, moraš zamisliti osobu kojoj se obraćaš. Meni je ta osoba iz potpuno nepoznatog razloga, od kad sam počela da radim u radiju, Milan Vlajičić.
Drugo je, sve će proći. Svemu...
Samo je večiti
drugi. Samo je večiti drugi, da. To je mnogo lepo na ovom programu, zato što mi nikad niko nije, jeste mi sugerisala, ali nikad mi niko nije zamerio kad pogrešim. Naprimjer, Snežana Ristić. Ona ovo greši. Samo ti greši. Ne možeš da naučiš ako ne grešiš. Tako da ne treba se plašiti greške. To hoću da kažem. Crveno svetlo kad sine, vasione, talasi brzi, tvoji već prenose glas, ceo slušate svet. Sara Arsenović.
Jovana Milovančević.
Nada Babić.
Dejan Vojvodić.
Milena Radić.
Biljana Aleksandrovski.
Pozitivna trema.
Slušali ste razgovor sa mladim saradnicima Radio Beograda 2. U realizaciji emisije pomogli su mi Predrag Vasić i Igor Dragićević.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.